saturiski. No organizācija viedokļa ir svarīgi turpināt darbu jautājumos, kas ir, mēs tos aptīmējam kā trīs I, tas ir viens ir identitātes virziens, kas saistīts ar latviešu valodu kultūru, otrs ir iesaistas virziens, ka tā ir sadarbība ar Latvijas partneriem, līdzblība sabiedriskos, politiskos, pilsoniskos procesos, un trešais ir ieguldījuma virziens, kas nozīmē attīstīt ekonomisko sadarbību, pienesumu Latvijai, arī ar eksporta un investīciju veicināšanas virzienu, kā arī ieguldījums, ko var dot mūsu tautiešu atgriešanās Latvijā.